zadužbine Obrenovića. Peta emisija drugog serijala Konak gospodara Jovana u Čačku.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, ali Srbija večito stajeće i Miloša ime spominjaće.
Današnju emisiju, petu u drugom serijalu Radija Zlatousti o zadužbinama dinastije Obrenović, ne bez razloga počinjemo sa pesmom. Naime, danas retko ko zna da se u ovoj, jednoj od naših najpoznatijih narodnih pesama, stihovi Kiša pade, kiša pade, te morava dođe, te morava dođe, i poplavi, i poplavi Jovanove dvore, i poplavi, i poplavi Jovanove dvore, odnose baš na zdanje o kome govorimo u današnjoj emisiji, konaku gospodara Jovana u Čačku, koje je danas jedno od zdanja Čačanskog narodnog muzeja. Konak gospodara Jovana Obrenovića podignut je 1835. godine u stilu orijentalno-balkanske arhitekture karakteristične za prvi period vlade kneza Miloša. To je zgrada pravougaone osnove, asimetričnog tipa, sa ispadom i divanhanom nad ulazom. Visoki podrum sa zasebnim ulazom ozidan je kamenom sa tavanicom od drvenih greda, između kojih su ubačeni šašovci. U prizemlju je, osim hola, još tri prostorije, od kojih jedna ima bogato dekorisanu peć. Spratni deo građevine, do koga vodi drveno stepenište, služio je za stanovanje i prijem gostiju. Većina soba ima dekorisanu tavanicu. Konak su sagradili majstori Goge, zidari iz Južne Srbije. Nadziratelj gradnje bio je Josif Dobrović. Konak je počeo da se gradi u martu, a bio je završen već u septembru 1835. kada je Jovan Obrenović nabavljao stakla za prozore i alke za vrata i dolape. Iznad ulaza na jugoistočnoj strani, između dva prozora, naslikan je grb generala Jovana Obrenovića, komandanta Moravsko-podrinske vojne komande. Pretpostavlja se da je grb radio Uroš Knežević, mada ima indicija da je autor grba Janko Mihajlović Moler, živopisac iz Negrišora u Dragačevu. Porodicu Jovana Obrenovića, rođenog brata kneza Miloša, u dvorcu Novom, prvi je posetio baron August von Herder oktobra 1835. godine. U isto vreme, prota Janko Mihajlović Moler radio je šaluka tre i završavao molerske radove još da oboji troja vrata. Gospodar Jovan Obrenović kratko je živeo u svom konaku. Sa ostalim članovima vladarske porodice otišao je 1842. godine i više se nije vraćao u Čačak. Posle toga u konaku je bilo smešteno okružno načelstvo, zatim žandarmerijska četa, potom školska poliklinika. Od 1953. godine u njemu je stalna postavka Narodnog muzeja u Čačku.
Thank you.
Naš sagovornik u današnjoj emisiji Zadužbine Obrenovića je istoričar Radivoje Bojović, muzejski savjetnik Narodnog muzeja u Čačku, koji je od 1981. godine zaposlen u ovoj instituciji pod čijom je ingerencijom zdanje konaka gospodara Jovana. On nam kazuje priču o njegovom istorijatu, počecima gradnje, neimarima koji su ga gradili, poznatim ličnostima koji su u njemu boravili, ali i njegovoj daljoj sudbini tokom 19. veka.
Nalazite se u konaku gospodara Jovana Obrenovića, zdanju koje je ovekovečeno i u narodnoj pesmi. Sagrađeno je 1835. godine, nekoliko godina pošto je spojena rudnička i požeška anahija u jednu administrativnu celinu pod upravom kneževog brata gospodara Jovana Obrenovića. Radovi su počeli u proleće 1835. godine, došli su majstori Goge, postavili temelj i počela je gradnja. Osnovni građevinski radovi bili su privedeni kraju tokom jeseni, a već sljedećeg proleća kmetovi iz Požeške nahije najavljivali su svoj dolazak da čestitaju useljenje u novi konak. Već u jesen 1835. pre nego što je konak bio potpuno završen, u njemu je boravio i nemački futopisac Sigmund August Herder, koji se bavio rudokopima u Srbiji. I to je prva značajnija ličnost koja je bila primljena od strane gubernatora rudničke i požeške nahije. Konak je kratko vremena ostao u vlasništvu porodice Jovana Obrenovića, već sa odlaskom Obrenovića iz Srbije. Ostao je pod upravom državnih vlasti, povremno izdavan za razne potrebe, a posle smrti Jovana Obrenovića, njegova udovica Ana je to zadržala kao jedino dobro u Srbiji koje nije želala da proda. Tek 60. godina 19. veka država je otkupila ovaj konak i od tada je sa manjim prekidima služio za razne potrebe, bilo smeštaj žandarmerije, konzistorije eparhije Žičke, između dva svjetska rata, školske poliklinike, da bi posle drugog svjetskog rata bio jedno zapušteno zdanje na koje je skrenula pažnju novoformirana služba zaštita nepokretnih kulturnih dobara. Čačak je bio među posljednjim gradovima koji je dobio muzej i po primjeru ostalih gradova koji su najstarija zdanja u svojoj arhitektonskoj zaostavštini iskoristili za muzejske potrebe, grupa intelektualaca se opredelila da konak gospodara Jovana Obrenovića pretvori u zdanje Narodnog muzeja. Muzej je osnovan 1952. godine i grupa entuzijasta na čelu sa novinarom Dojčilom Mitrovićem je napravila čitavu organizaciju poslova za koju je angažovala čuvenog konzervatora i arhitektu Iva Zdravkovića i konak je uglavnom dobio današnje zdanje, a 1953. u njega je useljena prva muzejska postavka.
Thank you.
gospodar Jovan Obrenović, divizioni general, komandant Moravsko-Podrinske vojne oblasti, rođen je 1786. godine u Srednjoj Dobrinji kao srednji brat Miloša Obrenovića. Učestvovao je u prvom i drugom srpskom ustanku. Uoči skupa u Takovu povodom organizovanja drugog srpskog ustanka 22. aprila 1815. godine rasterao je turske poreznike u selu Konjuši. Od 25. aprila držao je pod opsadom Čačak. Na početku bitke komandovao je konjicom, a u maju celokupnim srpskim snagama na položajima oko grada. Posle pobede na Čačku odveo je vojsku da opseda Užice. Tokom pregovora sa Turcima u Carigradu 1816. godine, Jovan Obrenović se nalazio na čelu srpske deputacije. Knez Miloš ga je imenovao za kneza Rudničke, a od 1832. pod njegovu upravu stavljena je i Požeška nahija. U Čačku je sagradio crkvu Svetog Đorđa oko 1820. a konak 1835. godine. U selu Brusnici, kod današnjeg Gornjeg Milanovca, podigao je crkvu Svetog Nikole 1837. godine. Posle bune iz 1842. godine prešao je u Austriju. Umro je u Sremskim Karlovcima 1850. godine. Na najznačajnije momente biografije gospodara Jovana Obrenovića, komadanta ustaničke konjice u drugom srpskom ustanku, podsjeća nas istoričar Radivoje Bojović.
Gospodar Jovan Obrenović je rođen na izmaku 18. veka, negde oko 1796. godine u Dobrinji. Učestvovao je u drugom srpskom ustanku, u jednom trenutku bio zapovednik srpske konjice, a u trenutcima kada je Miloš Obrenović otišao da bi oslobodio Palež i Valjevo, komandovao je celokupnim srpskim snagama naspram Čačka. U toj velikoj bici koja je trajala mjesec i po dana, imao izuzetno značajnu ulogu i doprineo pobedi srpske vojske, pobedi koja je u stvari postavila osnove za pregovore o autonomiji srpske države i posle deceniju i po usledili su jedan sa drugim Hati šerifi kojom je Srbija postala autonomna država u okviru Osmanskog carstva. Najprije je bio starešina Rudničke nahije, a kada je umro gospodar Vasa Popović, postao je starešina Rudničke i Požeške nahije. Izuzetnu blagonaklonost prema njemu knez Miloš je pokazao time što mu je u toj prilici darovao i srebrnu sablju, i on konačno rešava da iz Brusnice pređe u Čačak, ovde počne gradnju svoga konaka i kao izuzetna ličnost u svom vremenu i značajan oslonac vlasti kneza Miloša, u trenutku kada je završen njegov konak, on naručuje izradu grba na glavnoj fasadi.
Oh,
Konaku gospodara Jovana u Čačku ili Jovanovim dvorima, kako ih je narod opevao, nalazi se jedinstveni grb, nesvakidašnja heraldička predstava rađena na osnovu heraldičke tradicije 18. veka sa dva lava, koje je takođe delo Janka Mihajlovića Molera, slikara koji je omalao čitavo zdanje. Po mišljenju našeg sagovornika, ova neobična i jedinstvena likovna kompozicija sa državničkim i dinastičkim pretenzijama, po mišljenju nekih stručnjaka, sačuvala je konak u nekim smutnim vremenima, kada se istorija i baština nije baš mnogo cenila i spasila od sudbine mnogih zdanja koja su zauvek nestala.
Grb je naslikao poznati živopisac Janko Mihajlović Moler i to je jedna zanimljiva predstava koja se uklapa u neke heraldičke norme toga vremena. Osnovu čine dva lava na postamentu koji drže srpski grb sa četiri ocila, a individualnost, odnosno obeležje državne i lokalne vlasti iskazano je postavljanjem otvorene krune na, odnosno krune na glavi jednog glava i generalskog kalpaka na glavi drugog. Iznad je otvorena kruna kao znak autonomne oblasti u okviru Turskog carstva i simbol turske vrhovne vlasti polumesec sa zvezdom. Ova grb je očito i u svom vremenu kada je se pojavio privlačio pažnju građana Čačka i možda je i to bila srećna okolnost koja je pomogla da ovaj konak ostane sačuvan do današnjih dana. U ovoj verziji ga nema, oslanja se na heraldičku tradiciju 18. veka, ali pojavio se u stvari na jednom zdanju jednog starešine značajnog dela autonomne knježevine Srbije u trenutku kad se lomilo između državnog uređenja u kome će biti uvođena blagorodija kao ruski model i orijentacije ka razvoju evropskog građanskog društva. Thank you.
Oni su, odlazeći u Austriju, zauvek napustili Čačak. Supruga gospodar Jovana, po priči, tom prilikom je Čačanima poklonila crveno-belu ratnu zastavu svog muža i jedan top, navodno iz ustanka. Njihova sudbina danas je nepoznata. U samom zdanju konaka, danas u Čačku, postoji samo jedan autentičan predmet iz vremena kada je gospodar Jovan boravio u njemu i kada su Jovanovi dvori zaista bili kuća Jovana Obrenovića i njegove porodice.
Odlazak Jovana Obrenovića i njegove porodice iz Čačka praktično značio je da je konak ostao ispražnjen. Prilikom odlaska iz Čačka Ana je predala barjak svoga muža, pola crven, a pola beo, jedan top, navodno iz drugog srpskog ustanka, koji je bio u podrumu ovog konaka. Sav nameštaj je natovanen i prebačen preko Save i Dunava zajedno za njima, a danas u konaku, u ovoj postavci koja je pred vama, imamo samo jedan jedini predmet koji je sigurno bio u konaku u vreme kada je u njemu živeo Jovan Obrenović. 1836. godine ovde boravi čuveni slikar Uroš Knežević i on radi portrete Jovana Obrenovića. Izložen je portret u građanskoj nošnji Jovana Obrenovića, a drugi portret u generalskoj uniformi se čuva u Beogradu.
Danas su u konaku gospodara Jovana Čačanskog narodnog muzeja postoji u stalnoj postavci posebna istorijska celina vezana za dinastiju Obrenović. U ovoj muzejskoj zbirci nalazi se oružje, ratno i trofejno, kako samih članova dinastije, tako i ono koje su poklanjali za ratne zasluge svojim vernim pristalicama, poput raritetnog počasnog poklona kralja Milana, rađenog kod najvećih majstora kovanja čelika u Nemačkoj. Kroz priču o sablji Jovana Obrenovića, naš sagovornik, istoričar Radivoje Bojović, podsjeća nas i na još jedan konak ovog pripadnika dinastije Obrenović, konak gospodara Jovana u Brusnici, koji već više od veka ne postoji.
U istorijskoj zbirci Narodnog muzeja postoji jedna mala celina koja je vezana za dinastiju Obrenović. Pre svega to su komadi ličnog oružja vezani za Miloša i Jovana Obrenovića. Miloševi komadi, to su pre svega darovani primerci koji su bili namenjeni njegovim saradnicima kao priznanje za vernu službu. U postavci se nalazi sablja koja je poklonjena Trifunu Novakoviću iz Bresnice, koji je bio zet porodice Obrenović. Jedna kubura koja je poklonjena Tanasiju Simiću, koji je bio pisar kod gospodara Jovana Obrenovića. I ono što je posebno dragoceno, jedna sablja neobične sudbine koja se vezuje za Jovana Obrenovića. Njegov konak je postajao sve negde do kraja Prvog svjetskog rata u Brusnici. Kada se on odselio za Čačak, taj konak je ostao zatvoren i godinama na njegovom zidu je stajala ta sablja koju niko nije pomerao sa njenog mesta. Kada je muzej osniman 1952. ta sablja je došla u posjed Narodnog muzeja u Čačku. Inače, što se tiče ostalih članova porodice Obrenović, nešto malo materijala ima vezano za kraljeve Milana i Aleksandra Obrenovića. Milan Obrenović je u vreme srpsko-turskih ratova, pored institucije odlikovanja koja je dobila zakonsku snagu i zakonsko utemeljenje, uveo jedno izuzetno priznanje, počasnu sablju po ugledu na georgijevsko i janinsko oružje u ruskoj vojsci. Procenio je da u srpsko-turskim ratovima 1876. 1878. takvo priznanje zaslužuje general Kosta Protić, koji je bio načelnik štaba Srpske vrhovne komande, i on njemu daruje počasnu sablju sa posvetom, izrađenu u fabrici Solingen, a dorađenu, odnosno ukrašenu u tehnici livenog srebra i nijela u firmi Karla Andersena u Beču. To je jedini komad oružja koji je dodeljen ukazom u srpskoj vojsci i srpskoj državi i mi ga sa ponosom čuvamo u delu koji prikazuje oslobodilačke ratove Srbije 1876. 1878. godine.
Jedan deo postavke o Obrenovićima u Čačanskom narodnom muzeju posvećen je i posljednjem vladaru iz ove dinastije, kralju Aleksandru i njegovoj supruzi, kraljici Dragi. Posebno je zanimljiv lični dnevnik njihovog adjutanta, Lepog Laze, generala Lazara Petrovića, koji je tokom majskog prevrata 1903. godine podelio njihovu sudbinu, a koje nam citira Radivoje Bojović.
Skromnu celinu predstavljaju predmeti vezani za posljednjeg vladara iz dinastije Obrenović, Aleksandra Obrenovića. On je bio oženjen Dragom Lunjevica, čija je majka bila iz porodice Koljević i Štačko. Osim toga, ona je na neki način bila u srodstvu, koliko se sećam, unuka i slikara Janka Mihajlovića Molera, koji je radio grb na ovoj fasadi. Sem nekoliko pisama, razglednica, fotografija iz tog perioda, sačuvan je jedan interesantan dnevnik koji smo pronašli u zbirci kapetana Đorđa Roša u Parizu. To je dnevnik kraljevog adjutanta Lepog Laze, koji je u majskom prevratu 1903. godine podelio sudbinu svoga vladara. Radi se o dnevniku vođenom u notesu za najmanji džep mundira između maja i avgusta 1901. godine, i tu se nalaze neke beleške iz najbliže kraljeve okoline koje bacaju malo drugojačije svetlo na odnos kralja i njegove deceniju i pol starije supruge. Lepi Laza nije izdržao da ne zabeleži da Draga na veš način manipuliše kraljom Aleksandrom. Sad taj skandal koji je nastao oko njene lažne trudnoće stavio joj je u greh i posebno naglasio da se radi o jednoj vrlo nedisciplinovanoj osobi koja ne vodi računa o svojoj obavezi da dinastiji narodu podari prestonaslednika i da ne vodi računa o svojoj liniji. Thank you.
Danas je konak Jovana Obrenovića iz 1835. godine najstarija stambena zgrada u Čačku, koja je tokom svog postojanja pretrpela mnoge izmene i prepravke. Konak je oštećen prilikom bombardovanja Čačka 1941. godine, a veliki konzervatorsko-restauratorski radovi preduzeti su 1950. do 1953. godine. Konak je ponovo obnavljan od 1972. do 1974. godine, kada je dobio današnji izgled. Prepokrivanje zgrade izvršeno je još u dva navrata, i to 1997. i 2006. godine. Konak Jovana Obrenovića proglašen je 1979. godine za kulturno dobro od velikog značaja. Nalazi se na adresi Cara Dušana 1 i otvoren je za sve posetioce.
U gospodar Jovanom Konaku je od 1953. godine smeštena stalna postavka Narodnog muzeja. Ona je nekoliko navrata rekonstruisana, a promenjena je 1974. i 1996. 2006. je rađena generalna rekonstrukcija i to je postavka koju i danas pokušavamo da predstavimo, prošlost čačanskog kraja, što bi se reklo Moravičkog okruga, za koji je nadležan Narodni muzej u Čačku. Gospodar Jovanov konak je slikovito zdanje, namenjeno udobnom stanovanju kneževog brata i njegove porodice, ali nedovoljan za potrebe jednog zavičajnog muzeja. Zbog toga smo se mi prilagodili prostoru sa kojim smo raspolagali i postavku formirali iz tri celine: Čačanski kraj od praistarije do kraja srednjeg veka, crkve i manastire Čačanskog kraja i ustanci ratovi 1804. i 1941. godine. Postavka ide u hronološkom sledu, s tim što je kod izgradnje fizionomije postavke i izbora eksponata vođeno računa da se izabere i predstavi publici ono što je specifično za Čačanski kraj, po čemu je to jedinstven materijal zbog koga vredi doći u Narodni muzej u Čačku, i materijal koji nas vezuje za istorijske tokove i jugoistočne Evrope i evropske civilizacije.
Strahom srce učar.
Poštovani slušaoci, slušali ste petu emisiju iz drugog ciklusa Zadužbine Obrenovića. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autor emisije je Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, tekst čitao Predrag Obrović, muzika Srpski zvuci. Zavet Obrenovića kraj Takovskog grma kazuje glumac Nenad Vulević. Pesma Oj Moravo u izvođenju Dragoljuba Lazarevića u izboru 60 najlepših pesama Radio Televizije Srbije povodom 60-godišnjice televizije. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, leta gospodnje 2018.